Haleluya. Kama yebazwe nnyo. Tebaza nnyo mukama olw'ekisa kye ekingi gye tuli. Sima nnyo mukama abukezeza gye tuli amakya ga leero. Nsaba mulamusagane. Nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya mukama tunga ekiseera kino gy'ali n'okusaba. Katonda waffe omulungi, tukwebaza nnyo olw'okuyitibwako gye tuli. Okuba nti tuli balondebwo. Tuli ggwanga tukuvu. Era bakabona gy'oli tusiima nnyo omukisa, tusiima nnyo ekisa, tusiima nnyo obukuumi n'obugabizi bwo bwonna gye tuli. Kubanga otuma ekigambo kyo gye tuli, ekituukiriza ebyo byonna by'okitumidde, tokiganya kudda gy'oli okuggyako nga kibazizza mu ffe okweyongerako okuba n'ensigo, okuba n'ekyokulya. Mukama tuzimbwe mu mwoyo, mmeeme ne mubiri. Tunywezebwe mu kwagala kwayi Mukama, n'obwakabaka obujje ku nsi bukolebwe yayi Mukama mu bulamu bwaffe n'ebyaffe byonna nga obuteekateekebwa mu ggulu. N'olwekyo tugaana sitaani enkweze n'emitego gy'okugezaako tubbako ekigambo kyo mu ngeri yonna. Twewonga gy'oli, kima gyaffe gibeere ettaka eggimu ayi Mukama, kigambo kyo kwe kinaasigwa okubaza ebibala ebingi ebinaasigalawo ne byeyongera n'okweyongera obungi. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya gaayo guli obunnabbi bw'ebyafaayo ebyatuukirira. Obunnabbi bw'ebyafaayo ebyatuukirira. The prophecy of accurate history. Tugenda kusinziira mu Danieli essuula ey'11 okuva ku lunyiriri olusooka okutuusa ku lwabiri. Nga tuli mu kitundu ekisembayo mu kitabo kya Danieli eky'obunnabbi obwamuweebwa Mukama, ekyatandikira mu ssuula ey'ekkumi omwali embeera ezaaleetera era neziteekateeka Danieli okufuna obunnabbi bw'okwolesebwa obutottolwa mu ssuula eno ey'ekkumi n'emu okutuusiza ddala mu ekkumi n'ebbiri ekitabo ekigwera ekya Danieli. Kino kye kitundu ekisinga okuwakanya ekitabo kya Danieli ng'ekyali ekituufu olw'okutuukirizibwa kw'obunnabbi bwamu mu byafaayo byaffe mu butereevu bw'obulambukufu bw'okuweebwa kwabwo. Gy'obeera nti Danieli yali mulimba oba nti Mukama Katonda teyayinza kuwa bannabbi obunnabbi bwe yabawanga ne butuukirizibwa nga bwe tusoma mu kitundu kino. Kyokka nga tumanyi nti ensonga enkulu emu eyandiweesezza Danieli bino ate abiwandiike kwe kuba nti mu myaka mwe byasinga okutuukirizibwa oluvannyuma lw'ebyasa ebisatu over 300 years temwali nabbi oba okulirizibwa okuva eri Mukama. Mu biseera by'ekitundu mu Bayibuli zaffe wakati wa Malaki ne Matayo oba endagaano enkadde n'empya eky'emyaka ekiteeberezebwa mu 1400 ng'ebyaliwo ebisinga mu biro bino bisangibwa mu bitabo abamu be muyinza okubanga mwali muwuliddeko eby'Abamakabi ekisooka n'ekyokubiri, waliwo eddiini ebirina mu Bayibuli yaabwe naye nga ebitabo ebyo tebyatongezebwa nga ebyawandiikibwa ebitukuvu ziyite Holy Scriptures. Ku lwange kye kitundu kye ndabanga eky'entikko y'omulamwa ogumu omukulu gwe tayanjulwa mu ntandikwa z'emisomo gyaffe mu kitabo kino oba mwalimu abamu nga mujjukira nga 8 January mwaka guno we twali tutandika n'ennyanjula z'ekitabo kino. Twasomesebwa kyenkwotinga nti omulamwa omukulu gw'ekitabo kino kwe kuzzaamu amaanyi abantu ab'emyaka egy'enjawulo abanyigirizibwa mu nsi nga kiwa obukakafu nti Mukama Katonda afuga emirembe n'emirembe. era enteekateeka ze zibeerera emirembe gyonna, kubanga ye mutegesi wa byonna era ye w'obuyinza obw'enkomeredde mu bufuzi bwonna. Kama yebazwe, bw'obanga tewakiwandiika mu notisi zo, osanga oyinza okikwata kaakano nti omulamu omukulu ogw'ekitabo kino kwe kuzzaamu amaanyi abantu ab'emyaka egy'enjawulo abanyigirizibwa mu nsi, nga kiwa obukakafu nti Mukama Katonda afuga emirembe n'emirembe era enteekateeka ze zibeerera emirembe gyonna, kubanga ye mutegesi wa byonna era ye w'obuyinza obw'enkomeredde mu bufuzi bwonna. Kwe twayongera nti kino kyatulwa entakera mu kitabo kino era kiragwa mu byamagero ebiwerako n'obunabbi obumu ku bwo obwatuukirizibwa edda ku katonnyeze ng'obw'omusuula ey'ekkumi n'emu obusukka ku kikumi ku bwo obwatuukirizibwa edda. Kama yebazwe, kano tutuuse ku suula eno ey'ekkumi n'emu tugitandise, era nze nyongera okulaba nti kuno era kwe kwali okutegeeza Danieri eyali asaba n'okusiiba, kubanga twabuulirwa mu suula ze twamalako akaseera ebbanga ttono eriyise, olw'ensonga nti wadde ekiragiro kyali kiweereddwa abawanganguse okuddayo mu nsi yaabwe, batono abaddayo, Ezira agamba baali nga 42,000 bokka abaddayo, n'ekiragiro kimaze okuweebwa baddeyo nti basobola okuddayo mu Isirayiri. Era kitono nnyo ekyali kituusibbwawo okusinziira ku ye Danieri kyeyali alindiridde Mukama okutuukiriza. Kuno mu kumuwa obunabbi buno kwali mutegeeza nti wadde eky'emyaka 70 kyali kiwedde, Isirayiri yali ejja kuyisibwa mu biro ebingi eby'okutukuzibwa mu kubonaabona okutuusiza ddala ku nkomerero y'ensi, naye nga mu biseera byonna wajja kubeerangamu enfisi. Kama yebazwe, era kwe kukkiriza kwange mu Mukama nti ffenna tunaaganyulwa mu kusomesebwa kwaffe okw'obunnabbi bw'ebyafaayo ebyatuukirira, kubanga era buli ekyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu, omuntu wa Katonda alemenga okulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. Kama yebazwe, mu lunyiriri olusooka Danieri essuula y'ekkumi n'emu olugamba nti mu mwaka ogw'olubereberye ogw'obufuzi bwa Daliyo Omumeedi nayimirira okumugumya era n'okumunyweza. Tulaba nti malayika Gabriyeri abadde ategeeza Danieri ku ntalo z'abaddeko n'abalangira b'omu bbanga ab'Eperusi ezimuyambiddwako malayika Mikayiri, nti era bwe gwali mu mwaka ekiragiro mwe kyaweebwa bateebwe omwaka ogwasooka ogwa kuulo, ku olwo ye Gabriyeri ye yalina okuyamba Mikayiri okutuukirizibwako okwagala kwa Mukama kusobole okubeerawo. Kati oluvannyuma k'emyaka esatu olutuukira mu suula eno ey'ekkumi n'emu, ne Mikayiri n'ajja ayambe Gabriyeri obunnabbi busobole okutuuka ku Danieri bw'okutotola okwagala kwa Mukama n'obuyinza bw'okwolesebwa mu ngeri ey'obunnabbi. Mukama yebazwe, ekiweesa ekigambo kya Mukama gye tuli kwe kutuwa obukakafu mu ye. Mukama yebazwe, tetuwebwa kigambo kya Mukama oba nyiriri oba ssuula oba bitabo kubimanya bumanya. Tinaye we tubimanya ne tubitegeera ne tubyenyumirizaamu oba nga tubigondera oba nga tubitambuliramu, twongera okukakasa obwakatonda bwe gye tuli. Mukama yebazibwe. Ate nga ffenna ebitonde bya Katonda naddala ffe bwe yatonda mu kifaananyi kye, kyasinga okutwagaza kwe kuba nti tumumanyi. Kama yebazibwe. Mu lunyiriri olw'okubiri n'okweyongerayo, tusome nga bwe tulaba bwe gwalina okuba eri Danyeri mu biro ebirijja, kyokka ate bwe gwali gye tuli mu biro ebyayita edda ennyo. Dikakano nakutegeeza ebyamazima. Bakabaka basatu abalala balifuga mu Perusi, n'owookuna aliba mugagga nnyo okusinga bali bonna. Era bw'alimala okwenyweza olw'obugagga bwe, alikubiriza bonna okujeemera obwakabaka obwa Kuyonaani. Kama yebazibwe. Okuva ku Kuulo, Cyrus yali kabaka we Buperusi na Umedi, waddawo bakabaka basatu. Ujja kunsonyiwa, sijja kumenya mannya gaabo wadde nga manyi bulungi kubanga mu gakyusa nyinza obutagatereeza. Naye owookuna oluvannyuma lwabwe ye yali kabaka Akaswero, oyo w'omu kitabo kya Eseza. Bamujjukira Eseza gwe yafumbirwa mu luzungu eyayitibwanga Xerxes I oba Ahasuerus. Yaliwo mu mwaka 486 kutuusa 465 BC. Yali kabaka w'ettutumu nnyo kubanga yalina obugagga bungi nnyo, era yalina eggye lye erimanyiddwa ng'eryakasinga obunene mu biro eby'edda ennyo. Bwe yawulira nga yeenywezezza mu bufuzi, n'akwata eggye lye eddene n'ayagala alirumbise obwakabaka obw'e Buyonaani. Era olutalo lwali lw'amaanyi nnyo, kyokka n'alemererwa okubawangula. Era oluvannyuma lwe waddawo bakabaka abalala abatatutumukanga ye. Mu lunyiriri olw'okusatu n'olw'okuna tulaba nti n'oluvannyuma walirabika kabaka ow'amaanyi alifuga n'obuyinza bungi n'akolanga bw'ayagala. N'oluvannyuma obwakabaka bwe bulisasika ne bugabanyizibwa eri embuyaga ennya ez'omu ggulu. Ezadde lye teriribugabana, era n'obwakabaka obwo tebuliba na buyinza bwe bwe yalina, kubanga obwakabaka bwe bulisigulwa ne buweebwa abalala. Kama yebazibwe. Ono kabaka eyaddawo eyali ow'e Buyonaani, Greece, eyeesasuza obulumbaganyi bw'Abaperusi mwoli kabaka Akaswero, wadde nga bbanga lyali liyiseeko. Era mu bulumbaganyi buno yawangula Obumedi n'Obuperusi bonna, n'aggyawo obuyinza waabwe, era n'atutumuka nnyo. Tumanyi nga Alexander omwatiikirivu, oluzungu the great, eyafuga ensi emanyiddwa mu biro ebyo yonna mu myaka 6 n'aba nga agiwambye nga matwale ge nga tannaweza na myaka 32. Kyokka ate n'afa ng'alina emyaka 33. Era obwakabaka bwe bwagabanyizibwamu bajenero 4 nga bwe twalaba mu ssuula ey'omunaana. Kama yebazibwe. Mwejjukira obunabbi obwo obwatubuulirwa mu ssuula ey'omunaana ne buddibwamu kko ne mwoyo omwenda. Tewaweebwa abo bonna abasatu abandimusikidde kubanga bonna battibwa. Yalina muganda we yali omunafu w'obwongo n'aba ne mutabani we gwe yazaalira ebbali n'aba ne mutabani we eyazaalwa ng'amaze okufa bonna mu ntalo ez'okuwamba obuyinza bwe battibwa n'olwekyo gye bakkakkanyizibwa okusobola okuggyawo entalo ng'obufuzi bwe butwaliddwa bajjenero be bajjenero ab'amagye bana nga bwe twabuulirwa nti bwagabanyizibwa mu nsonda ennya ez'empewo y'ensi ku bufuzi obuna obw'abajjenero abo abadda mu bufuzi bwa Alexander the Great oba omwatiikirivu kwe kuva obubiri obw'obukiika kkono mu luzungu North bwe bayita Abaselusid abaafuga Abasuuli that is Syria n'obufuzi obw'obukiika ddyo luzungu South omwali Abatolomi abaafuganga Misiri oba Egypt okubageraageranya obukiika kkono n'obukiika ddyo baali bageraageranya ku Palestine omwali ensi ya Isirayiri kubanga ye yali ey'ensonga mu bunnabbi buno bano be baalina entalo wakati waabwe okumala emyaka nga bibiri ezaayisa ng'ennyo obubi Abayudaaya kubanga ensi yaabwe yali mu kkubo lyabwe nga bagirwaniramu era nga bagirwanira ngaawe batera okugamba mu njogera ezimuntu nti enjovu ebbiri we zirwanagana omuddo gwe gusinga okubonaabona tuli mu Daniyeri essula ekkumi n'emu ku mulamwa gwaffe ogw'okulaba obunnabbi bw'ebyafaayo ebyatuukirira nti mu byo wadde byaweebwa Daniyeri ng'obunnabbi ate gye tuli tulinga ababisomako mu byafaayo bagiyite history class kama yebazwe olunyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga zigamba nti kabaka ow'obukiika ddyo aliba w'amaanyi naye omu ku bakungu be aliba w'amaanyi okumusinga era alifuga obwakabaka bwe n'amaanyi mangi bwe waliyitawo emyaka balyegatta wamu n'omuwala wa kabaka ow'obukiika ddyo aligenda eri kabaka ow'obukiika kkono okumwegattako naye talisigaza buyinza bwe so ne kabaka newankubadde ezzadde lye tebaliwangaala mu biro ebyo aliweebwayo ye n'abo abaayita nabo mu lubiri awamu ne kitaawe era n'oyo eyamuwagira bino kwe kwali okufumbiza kwa Berenice luzungu era Berenice eyali muwala wa kabaka Ptolemy owookubiri Ptolemy Philadelphia eyaliwo mu myaka gy'ebibiri 85 okutuusa 2246 BC yamufumbiza eri kabaka Antioka owookubiri kabaka Antioka Fiyo eyaliwo mu myaka gy'ebibiri 61 okutuusa 2046 BC nga baagala basobole okuba n'omupango oba enkolagana kyokka eyali mukyala wa kabaka Antioko omukulu ono Berenice gwe yagezaako okusiguukula mbu afumbirwe kabaka Antioka bonna yabawa obutwa ne bafa era n'asikisa bbaawe mutabani we eyayitwa kabaka Seleuka owookubiri oba mu luzungu Callenicus n'olwekyo omupango gwafa bufi kubanga n'abagereka eyali mu buyinza naye yabasalira amagezi bonna n'abaliisa oba n'abanywesa kanywe okawulire mu nyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana zigamba nti ow'omululyo lwe yalitwala ekifo kye. Alirumba ejje lya kabaka ow'obukiikakkono n'ayingira mu lubiri lwe era alibalwanyisa n'abawangula. Aliddira bakatonda baabwe n'ebifaananyi byabwe ebisaanuuse n'ebintu byabwe eby'omuwendo ebya ffeeza n'ebya zaabu n'abitwala e Misiri, era alimala ebbanga nga tazzeeyo kulumba kabaka ow'obukiikakkono. Kama yebazi. Mwannyina wa Berenice eyali muwala wa kabaka Ptolemy owe Misiri, gwe baawo obutwa ne bbaawe ne bonna abaali bagenze bukiikakkono ogezaako okutandika amaka, eyadda mu bigere bya kitaawe. Erinnya lye lyali Ptolemy ow'okusatu Ugates ow'e Misiri, eyaliwo mu myaka gy'ebibiri ana mu mukaaga okutuusa 222 BC, era yalumba Abasuuli obwakabaka w'obukiikakkono n'abanyagulula okukamala nga we tubuuliddwa, kubanga yabalumbira ddala mu lubiri oba yali yeesasuza mwannyina we gwe battirayo. Simanyi bulungi naye nga yabanyagulula okukamala era n'abawangulira ddala. Ne watabaawo ntalo okumala akaseera. Mu lunyiri olw'omwenda tugamba nti kabaka ow'obukiikakkono alirumba amatwale ga kabaka ow'obukiikaddyo, naye oluvannyuma aliwalirizibwa okuddayo mu nsi ye. Mu mwaka gw'2 BC kabaka Seleuka yagezaako okulumba Misiri, kyokka n'addizibwayo nkyagi n'alemererwa okuwangula. Era oluvannyuma batabani be ne beekuŋŋaanya nabo ne balumba, bye tulaba mu bufunze okuva mu nnyiriri olw'ekkumi okutuusa ku lw'ekkumi n'essatu ezoogera ku ntalo ezaaliwo wakati w'abakabaka ba Busuuli n'Abamisiri mu myaka egyaddirira nga Danyeri bwe yabuulirwa. Mbajjukiza nti bino Danyeri byali bimubuulirwa nga emyaka nga 3 tebinnabaawo. Ewaawo, naye ffe tubisomanga ebyafaayo ebyatuukirira ddala. Olunyiriri olw'ekkumi okutuusa ku lw'ekkumi n'essatu, tebatabani be balyeteekateeka ne bakuŋŋaanya ejje eddene era balisaanyaawo ensi eyo ng'amazzi aganjaala n'amaanyi, era balituuka ku lubiri lwe. Mu busungu obungi kabaka ow'obukiikaddyo alirumba kabaka ow'obukiikakkono ow'ejje eddene n'amuwangula. Kabaka ow'obukiikaddyo bw'alimala okuwangula ejje eryo eddene n'aliwamba, alyegulumiza n'atta bangi ku bo, naye taliwangaala. Bwe waliyitawo ebbanga, kabaka w'obukiikakkono alikuŋŋaanya n'afuna ejje eddene okusinga ery'olubereberye, n'oluvannyuma lw'emyaka emingi alirumba n'ejje lye ng'alina ebyokulwanyisa ebiwera. Mukama yeebazibwe. Bwe bityo we gwali, sijja kumenya baani abeetaba mu ntalo ezo n'amannya gaabwe n'emyaka olw'obufunze bw'obudde, naye nti ddala we byaliwo era abaali basomye mu history mumanyi nti mu byafaayo byatuukiririra ddala. Ennyiriri olw'ekkumi n'ennya okutuusa ku lw'ekkumi n'omukaaga zoogera ku bwegugungo obwaliwo mu Isirayiri eri abaali babafuga, kubanga buli ntalo zino nga we nabanyonnyodde we zaabangawo nti ab'obukiikakkono we baalumbanga ab'obukiikaddyo nga bawamba amatwale gonna mu nsi ya Palestine Israeli mweyali mutegera bulungi kati ate ab'obukiika ddyo bwe baddanga okulumbewa obukiika kono era nga bawamba ensi ya Palestine Israeli mweyali mulaba aba Israeli bwe baabonaabonanga ennyo era bayisibwanga bubi nnyo kubanga baanyagululwanga abamu ne basibwanga abamu ne battibwanga nga omanyi ebibeerawo mu crossfire ate nga mu biro ebyo baalinga batambuza na biso n'amafumu n'ebyo eby'amagaali ge baakozesanga amagye gaabwe nga balina okugaliisa n'olwekyo ensi ya Palestine eyasinganga ennyo okukosebwa wadde n'ensi zaabwe nga bwe twalabye waggulu baabanyagululanga ennyo nabo baakosebwanga naye nga tubuulirwa nti mu kiseera kino waaliwo mu Isirayiri abaasalawo beegugunge abaali babafuga okuva ebukiikaddyo mu Misiri kyokka ne balemwa okuwangulwa era ne wajja kabaka ow'obukiikakkono eyawangula Abamisiri n'afugira ddala ensi ennungi yonna n'ebeera mu buyinza bwe nga bwe tubuulirwa mu nnyiriri ezo 14:16 mu Danyeri essula ya 11. Si mu biro ebyo bangi balijeemera kabaka ow'obukiikaddyo era n'abasajja ab'effujjo ab'omu ggwanga lyo balitandika okujeema naye baliremwa ebigambo byawalosebwa bituukirire. Awo kabaka ow'obukiikakkono alijja n'akola ebifunvu era aliwamba ekibuga ekiriko bbugwe ejje ery'omubukiikaddyo teririsobola kumulwanyisa newankubadde abasirikale baabwe abatendeke abakugu ennyo okumusobola. Oyo alibalumba alikolanga bw'ayagala so tewali banoomu alimuziiza era alyenyweza mu nsi ennungi yonna n'ebeera mu buyinza bwe. Kama yebazibwe tuli wamu oba nababuziza dda tuli wamu mu history class ey'obunnabbi tunaatera okumaliza temufaayo mu lunyiriri olw'17 tugambwa nti alijja n'ekitiibwa eky'obwakabaka bwe kyonna ng'amaliridde okukola endagaano ne kabaka ow'obukiikaddyo alimuwa muwala we okumufumbirwa awambe obwakabaka naye enteekateeka ye terituukirira newaakubadde okumuyamba. Tujjukira eyagezaako kikola olwasooka yali w'obukiikaddyo kaakano ate mu myaka egisingako mu maaso naye obukiikakkono ye yali engeri bakabaka gye baakolanga emipango gy'okuba ne teesaganya wamu naye era bwe gwali kabaka Antiyoka ow'okusatu mu bulumbi bwe bwonna bwe yali agezaako okufuna amatwale yanyigirizibwa Abaruumi asobole okuba n'emirembe n'Abamisiri kwe kuwaayo muwala we Cleopatra abaali bamuwuliddeko mu byafaayo eri kabaka Ptolemy ow'okutaano mu mwaka gw'1992 BC ng'asuubira nti muwala we ajja muketera bba gwamuwadde okufumbirwa olwo n'asobola okumuwangula. Kyokka omuwala ye yayagala nnyo bba okusinga kitaawe olwo pulaani za kitaawe ne zigwa butaka. Yalaba biganye kabaka Antiyoko ow'okusatu kwe kukyuka agezeeko okuwamba Obuyonaani, that is Greece, eyali mu nsalosalo z'ennyanja era we yagezaako yawangulwa ejje ly'Abaruumi kubanga ago gaali matwale gaabwe mu biseera ebyo era mumuwangula ne bamulagira okubawa emisolo. Bwe yali addayo mu buswavu mu nsi ye bukiikakkono n'agezaako okunyagulula yeekaalu ey'Abaperusi ne bamutta ne mutabani we eyamuddira mu bigere ogezaako okusolooza emisolo egyo egyali gibakakaliddwa Abaruumi, naye kubanga abantu aba bulijjo baali tebamanyidde byakuwa misolo, nabo beegugunga ne bamusayira amagezi ne bamuwa obutwa n'afa nga bwe tubuulirwa kuva mu lunyo lw'18 okutuusa mu 20. Kino oluvannyuma alikyuka kabaka w'obukiikakkono n'alumba ensi ey'oku mabbali g'ennyanja n'agiwamba. Naye walibaawo omuduumizi alikomya okujooga kwe. Mu byafaayo eyali omuduumizi w'eggye eddu ery'Abaruumi eyamuwangula okukomya okujooga kwe era n'amwesasuza, n'amulagira nti bw'aba ayagala okuva w'ayimiridde nga mulamu alina kukkiriza nti ensi ye yonna efuuse matwale g'Abaruumi, n'olwekyo balina okubawa emisolo. Naye nga bwe yali yeetaaga obulamu bwe yakkiriza nabo. Era tubuulirwa mu lunyo lw'18 nti oluvannyuma lw'ebyo alikyuka okwagala okuddayo mu mbiri ez'omu nsi ye, naye alyesittalira mu kkubo n'agwa n'ataddayo kulabika. Mu byafaayo kigambwa nti bwe yali addayo, bwe yayitira ku kkubo ly'ekifo awasinzibwanga bakatonda nga mulimu ebyobugagga bingi, bakatonda Abaperusi n'Abamedi abaali banyigiriziddwa okwekweka, n'agezaako okubunyagulula embiri ezo oba yeekaalu ezo, era nabo bamusinza amaanyi ne bamutta. N'olunyo olw'abiri olugamba nti alimusikira aliweereza omusolooza w'omusolo alituukiriza eby'obwakabaka, naye mu nnaku ntono alizikirizibwa si mu lutalo newankubadde obusungu. Nawe mba nnyonnyoddeko era naye yaweebwa obutwa n'afa. Kama yebazwe, awo bwe tunaakoma leero. Kama yebazwe, tujja kweyongerayo omulundi oguddako tulabe oyo akontana ne Kristo eyaliwo n'alibaawo okusinziira ku bunnabbi bw'omusuula eno ey'ekkumi n'emu. Era mu kuwumba ne kiba nti mu byawandiikibwa bino byonna, wadde tuyize ebyafaayo ebiwerako abaali tebanyumirwa history class mbala ababongoota, kitukakasa nti ebiseera byonna n'ebiro byonna bibikkule eri Mukama Katonda waffe ng'embatu z'emikono gyaffe bwe ziri gye tuli. Weewaawo nti ebiseera byonna n'ebiro byonna bibikkule eri Mukama Katonda waffe ng'embatu z'emikono gyaffe bwe ziri gye tuli. Weewaawo, naye gezaako tunuulire embatu zo. Bw'oziraba olabamu enfunyiro nnyingi nnyo z'otasobola na kwekaliriza bulungi. Weewaawo, weewaawo, mu buntu toyinza kugamba nti kano ne kano ne kano nabona buli 10 oba 10 oba 2 oba 1000. Weewaawo, naye amazima gali nti okusinga kuffe Mukama Katonda yeetegereza byonna n'okutusinga. Weewaawo, era ye w'obuyinza obwenkomeredde. Kama yebazibwe, kinzizaamu nnyo amaanyi nti nga bwe twatandise nti ekigambo kya kituwa si kukimanya bumanya, naye tumumanye tumutegeere tusobole okumwenyumirizaamu mu ekyo kye tumumanyiiko oba kye tumutegeddeko. Weewaawo, n'olwekyo bwe tuyisibwa mu biro bye tuyisibwamu ne tulabanga ebitalina gye bikomekerezebwa, ebisanja ebitagwayo, tulina okukakasa nti yabinako obuyinza obwaki obwenkomeredde mukama yebazibwe yamanyi lwaki era yamanyi ani era yamanyi ddi mukama yebazibwe ekyo kisobole tutambuza mu bulamu bwaffe obwa bulijjo nga tumukkiririzaamu nga tumusinza nga tumutendereza era nga tumwagala nnyo weewaawo kubanga omuntu gw'oyagala guwenyumirizaamu naye n'asobola okwenyumirizaamu ate nga ffenna tumanyi ng'abantu twagala emikisa gya Katonda ne betuwulira nti tebagenda kusaba ku ssande era bagamba nsabiraayo kubanga amanyi nti oyo gwegenda okusaba era yajja okumusaasira yajja omuddiramu ye ne wabanga awulira tajja kgenda oba talaba kimutwalayo yagamba nsabiraayo kama yebazibwe kyekimuweesa obunnabbi nga buno obwatuukirira era ne tuba nga tubulaba mulambukufu okkakasa nti ekigambo kye kya mazima ddala kama yebazibwe n'ebyo nsaba tusabe nga tweteekateeka okusembera kitaffe omwagala ayi mukama katonda waffe omulungi tukusinza era tuggulumiza tukutendereza nga tukwebaza tusomesebwa bingi nnyo ebyafaayo ebyaweebwa ng'obunnabbi okukakasa nti wadde abaaliwo nga bituukirira tebaamanya na kumanya nti wali obiwadde ng'obunnabbi abo abaali babisomako kubanga wali obiwadde bali bakakasa bukakasi kigwe mukama katonda agwanidde era asaanidde ekitiibwa n'ettendo tukeeranga e mukama buli ssabbiiti okujja mu yeekaalu yo okuŋŋaana okusinza n'okutendereza okuwuliriza okuva gy'oli nga tujjudde obwetaavu obungi ennyo nga tujjudde ebitweraliikiriza ebitusoomooza ebitulemeseza ebitunyiiza ebitukaabya ebya buli ngeri ayi Katonda affe bye tulina okumanya nti obirinako obuyinza obwenkomeredde kyenva nsaba ayi mukama amakya gaalo ekigambo kyo ky'otumye gye tuli kireetera ayi mukama emitima gyaffe n'emmeeme zaffe okwongera okweweerayo ddala gy'oli tukwagalire ddala tukukiririzeemu ddala era tukuweereze ddala mu linnya Yesu Kristo mukama waffe amiina. Kama yebazibwe.